habeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida v o a oo idinkaga imaaneysa washington. waa fiidnimo khamiis ah habeen ay jimca soo gelayso bisha januarina waa 12 sannadka 2023. waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-19 mitilban iyo bogga v o a somali.com. idaacadda caawa iyo dunida waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah nuur xasan nuur. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan taariikhda madraso islaami ah oo ku taala dalka ethoobiya iyo saamaynta ay ku yeelatay geeska afrika.
asaasaha madrasadu wuxuu ahaa sheekh cali bin xasan ibnu isxaaq. sheekh cali oo isagoo yar ka baxay degmadii uu ku dhashay oo ahayd baydhaba isagoo 18 jira, kadibna u kacay dhinaca iyo azarka masar oo ahaa dadkii ugu horreeyay kasoo qalinjabiya jaamacadda azar dalka masar.
banaanbax looga soo horjeeda al-shabaab laguna taageerayo howlgallada dowladda ee ka dhanka ah al-shabaab oo ka dhacay magaalada muqdisho.
waxaan rabaayo kale oon dadka magaalada muqdisho si gaar ah ugu adkaynaya dad daris wanaagga iyo soo dhoweynta iyo maxaan ku raa qiimaynta walaalka ku fiican waaye guud ahaan dadka soomaaliyeed, gaar ahaan dadka gobolka banaadir deggan. waxaan rabaa marka wanaaggaasi ma marka qaarkood yaanu ka faa'iidaysanin cadowgaas naxaska ah oo hadda aan sheegayn.
kooxo hubaysan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin ururka daacish oo xalay saqdee dhexe weerar ku qaaday saldhig ciidamada milatariga ay ku leeyihiin balledhidin ee gobolka bari. barnaamijkii wargeysyada xubinta dooda gaaban iyo qodobo kale ayaan idiin haynaa, balse intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warkii dunida oo aan idiin akhriyo. maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya ayaa dil toogasho ah ku xukuntay dhamme shariif maxamed barkhadle ayaale oo ka tirsanaa ciidanka xoogga dalka, kaasi oo lagu helay dembi ah in uu ku lug yeeshay qaraxyo iyo dilal ay fuliyeen kooxda al-shabaab. maxkamadda ayaa sheegtay in uu baabuur qaraxyo laga soo buuxiyey uu agdhigay xarumo ganacsi oo ku yaala muqdisho sida village hotel restaurant 4 bar italia, agagaarka moolka xamar waa moolka xamar weyne, maqaayadda cagaweyne ex pilsen restaurant iyo goobo kale. waxa ay intaasi ku dartay maxkamadda in ilaa iyo 72 qof oo shacab ah ay ku geeriyoodeen qaraxyada lagu helay dhamme shariif in uu soo geliyey caasimadda islamarkaana ay ku dhaawacmeen tiro kale. waxaa sidoo kale lagu soo eedeeyey in uu iibiyey 2 hoobiye iyo 40 xabo oo ah rasaastiisa. maxkamadda darajada koowaad ayaa sheegtay inay ku xukuntay dhamme shariif maxamed barkhadle ayaanle dil toogasho ah oo qisaasta marxumiinta ku nafwaayey gawaaridii qaraxyada waday ee uu keenay, sida uu sheegay gaashaalne sare xasan cali nuur shuute, guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya. dhamme shariif waa 30 jir ciidamada ka mid ahaa ilaa dowladdii madaxweyne cabdiqaasim saraad xasan. waxa uu darajo ahaan ciidanka ka gaaray kabtan sida ay sheegtay maxkamadda. kaaliyayaasha madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa helay dokumentiyo kale oo sir ah oo uu madaxweyne Biden isticmaalay xilligii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. maalmo yar kadib markii xafiis ku yaalla Washington D.C. laga helay dokumentiyo sir qaran ah oo uu leeyahay madaxweyne Biden. dokumentiyadan cusub ayaa laga helay guriga uu madaxweyne Biden ku leeyahay gobolka uu kasoo jeeda ee Delaware. qaanuunka Mareykanka ayaa dhigayay in dokumentiyada sirta qaran ay madaxda u diraan xarunta dhexe ee kaydka dokumentiyada dowladda Mareykanka. sida ay sheegeen warbaahinta Mareykanka, kaaliyayaasha madaxweyne Biden ayaa raadinaya agabyo sir ah oo dheeri ah oo laga yaabo in ay yaalaan meelo kale. dabagalkaas oo bilowday tan iyo markii dokumentiyo sir ah xarunta hay-adda maxalli ah oo fadhigeedu yahay Washington D C, xaruntaasi oo uu isticmaali jiray Biden markii uu ahaa madaxweyne ku-xigeenka Mareykanka. wasaaradda cadaaladda Mareykanka ayaa lagu wadaa inay baaritaan ku samayso dokumentiyadan. sidoo kale aqalka hoose ee Kongareska oo ay hadda hogaaminayaan mucaaridka ayaa la filayaa inay baaritaan ku sameeyaan arrintani. mudaaharaadyo looga soo horjeeda madaxweynaha Peru Dina Boluarte ayaa ku sii baahay dhinaca koonfureed ee dalkaasi dhaca koonfurta Amerika. Rabshado ay dadku dhinteen ayaa laga soo sheegayaa magaalada dhinaca koonfureed ku taal, halkaas oo ay saraakiisha caafimaadku sheegeen in lagu dhaawacay 730 qof oo rayid ah iyo 6 ka mid ah ciidanka booliska kadib markii ay barnaamijyadu isu beddeleen rabshado. mudaaharaadayaasha ayaa ka caraysan xilka qaadistii iyo xarigii la isugu daray madaxweynihii hore ee Peru, Pedro Castillo, muddo hadda laga jooga hal bil. Castillo ayaa lagu beddelay madaxweyne ku-xigeenkiisii haweeneyda lagu magacaabo Dina Boluarte. Barnaamijyada ayaa sidoo kale ku baahay guud ahaan 14 gobol ee uu ka kooban yahay dalka Peru. warkii caalamku waa naga intaa u diyaar garooba qaybaha inooga haray idaacaddeenna caawa. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad nagala socotaan waa v o a. aan ku bilownay magaalada Muqdisho, waxaa maanta xirnaa wadooyinka waaweyn ee halbowlaha u ah caasimadda si loo sugo ammaanka dadweyne fara badan iyo madaxda dowladda oo ka qayb galay barnaamij lagu taageeray dagaalka ka dhanka ah Al-Shabaab. kumanaan dadweyne ah ayaa ku sugan ama ku sugnaa garoonka ciyaaraha ee Injineeriso X Konis ee degmada Cabdulcasiis. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud ayaa khudbad u jeediyey dadkii halkaasi isugu soo baxay. warbixintan waxaa Muqdisho ka soo diray Xasan Kaafi Qoyste.
barnaamij looga soo horjeedo ururka Al-Shabaab ayaa maanta ka dhacay magaalada Muqdisho. barnaamijan oo ay soo abaabushay dowladda Soomaaliya ayaa loogu magacdaray kacdoonka Muqdisho iyo dabargoynta Al-Shabaab, waxaana ka soo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa dalka, shacabka degmooyinka gobolka Banaadir, shaqaalaha rayidka ee dowladda dhexe, culimaauddiin iyo ururada haweenka. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo khudbad ka jeediyey dibadbaxan ayaa ku dheeraaday ka hadalka arrimaha la xiriira ururka Al-Shabaab iyo sidii ay xilligan shacabka ula shaqayn lahaayeen dowladda. madaxweynaha ayaa ugu horreyn shacabka Muqdisho ugu baaqay inay muujiyaan feejignaan dheeri ah, islamarkaana ay hubiyaan dadka ay ka kiraynayaan guryaha ee jaarka la noqonaya.
waxaan rabaa ayo kale oon dadka magaalada Muqdisho si gaar ah ugu adkaynaya dad daris wanaagga iyo soo dhoweynta iyo maxaan ku raa qiimaynta walaalka ku fiican waaye guud ahaan dadka Soomaaliyeed, gaar ahaan dadka gobolka Banaadir degan. waxaan rabaa marka wanaaggaasi ma marka qaarkood yaanu ka faa'iidaysanin cadowgaas naxaska ah oo hadda aan sheegin. ninka aadan aqoonin inaad tiraa adigu yaad ahayd ama aad haddaadan dhihin xataa aad soo sheegto aad tiraahdo warnimaanan garanaynaa meeshaan jooga oo la weydiiyo la yidhaaho waa sidee adiga maxaad ahayd intaad naga soo booqatay la weydiiyo wax ku jaban ma jiraan daris xumayn maahan. maxaa la yidhaah garawaagu waa sahankii shabaabka, garawaagu waa midka beri isqarxin doona, garawaagu waa midka maxaanku yidhaahdaaye meelaha ku laaban aan feejignaan u lahaano oo indha dheer u lahaano. garawaag ninka aan la garanayn, gabadha aan la garanayn, wiilka aan la garanayn, odayga aan la garanayn, ha la weydiiyo. in la weydiiyaa ceeb maaha, laakiin inaad inta ka xishooto qofkan Soomaaliga ah ee deriska noqday hadda soo degay, maxaad u dhibaysaa intaad istiraa uu beri adiga ku dilo oo dad kale ehelo uu dilo? taasaa ka sii xun.
Xasan Sheekh Maxamuud ayaa sidoo kale bulshada gobolka Banaadir u soo jeediyey inayan wax dhaqaale ah siinin Al-Shabaab, taasoo xusay inay fura u tahay qaraxyada ay ururka ka geystaan caasimadda Muqdisho.
qodobka labaad, beesada aan ka ilaashanno war beesada aad cabsida u dhibatada cudurdaarka keliya ee dadku ay sheegaan waxa waaye nimanku waa na dilayaan, waa ka cabsanaynaa, nimanku waa na qarxinayaan, nimanka ganacsigaygay xidhayaan. yaa kuu ballan qaaday beesadii aad dhiibtay qaraxa lagu soo sameeyey inaanu ku dilayn? xageed heshiiska kula gashay? war anugu beesadaana dhiibayaa, laakiin dadkayga, ehelkayga, carruurtayda iskuulka aaday, keyga ganacsiga aaday, saakay islaad hataaba ma kula ballantay? waxaan aad iyo aad u hubaa 300 iyo 200 iyo 300 iyo 300 qofood ee hadda noogaga dhimatay 23 Oktoobar Zoobe iyo muxuu ahaa tacliinta sare irideeda. Allow maxaa ku jiray dad Shabaab cabsidiisa lacagtiisa u dhiibay ama kuwa ehelkooda ah ay u dhiibeen cabsi oo qaraxaas la qarxiyay lagu soo sameeyay lacagtii la diibay qaraxa arab ma aha dhulka laga soo qaaday warshado lagu sameeyo oo anagu materialka qaraxa laga sameeyo soo saaro ma qabno waa la soo dhoofiyay hadii la soo dhoofiyayna dollar aa lagu keenay la lusha laga soo diibay ilaa qof qaadaysa maraakiis soo qaaday ki inta keenay la lusha lagu siiyay ku kala xaq uu ka soo qaaday ki isku rarakibo isku xirxiray waa la siiyay war ninkii bixiyay lacagtaas oo ama gabadhi bixisay ilaahay hortiisa maanta istaagto maxaad sheegi doontaa
madaxweynaha ayaa hoosta ka xariiqay in dawladdu ay xanibtay dhaqaale loo waday al-shabaab wuxuuna tilmaamay inay talaabo ka qaadayaan cid kasta oo ay ku cadaato inay dhaqaale siiso ururkaasi
dawladdu mar dhow way soo bandhigi doontaa xisaabaad badan oo bangiyada ka furnaa oo al-shabaab lacagta loogu aruurinayo waa la xiray taleefanno badan oo lacagta mobaylka oo la isku xawilo lagu kala xawilayo waa la xiray lacag malaayiina ayaa xisaabaadkaas iyo taleefanadaas ku xayiran maanta aan idinla hadlay dawladdu way soo bandhigi doontaa mar dhow welina way socotaa dagaalka dhaqaalaha ee shabaab aan kula jirnaahay af ma ahan waa ficil hay-adaha iyo shaqsiyaadka oo si ula kac ah shabaab wax u siiyo ogaal ku siiyo inuu shabaab lacag siinayo og oo cudurdaaradaas aan sheegnay bixinayo cudurdaarka lagama aqbalayo
madaxweynaha ayaa ugu dambayntii sheegay in cadaaladda la marinayo qof kasta oo banaystay dhiigga shacabka soomaaliyeed isagoona soo hadal qaaday muwaadin soomaaliyeed oo toddobaadkan gudihiisa uu askari ka tirsan dowladda u dilay 5,000 oo shilin soomaali ah
waxaa intaas dheer oon dadka soomaaliyeed hadda ka horna u sheegay haddana ku celinaya kuna ballan qaadaya qofkii soomaaliga ahay oo shabaab inuu dilo aan kala dagaalannay qof kaloon u ogolnahay inuu dilo ma jiro qofkii qof dilo shareecadaa la horgeynaa maalinta weeto nin soomaaliyeed aabba ah meel jooga ganacsigiisa ag fadhiya ayaa askari dowladda ka tirsanay oo 5,000 oo shilin daraaddeed uu u dilay xamar weyne waa la wada og yahay waa xiran yahay shareecadaa la horgeynaa wixii shareecadu ay ka qabtaan ka qabnaa qofkii qof dilana shareecadu waxay ka qabta waa garanaynaa maanta mid ciidanka ka tirsanaayaa la dilay sarkaal weliba sheeganayay oo baabuur inta soo kaxeeyey meel fadhiisiyey asagu soo fududeeyey ee la qarxiyey ee intaasoo qof ay noogaga dhimatay sarkaal ma aha dhakhtar ma aha askari nooma aha walax kaloo maxaa magac dowladeed sheeganaya nooma aha sheekh nooma aha midka ka shaqaynaya dadka soomaaliyeed dhiiggooda inay daataan waxba isuma dihin qofka soomaaliga ah ee bini aadamka ah ee muslimka ah ilaahay ayaa karaameeyey noloshiisa annaguna inaan karaameyno ayay naga mudayihiin
banaanbaxa maanta ka dhacay muqdisho ayaa imanaya xilli qaybo ka mid a gobollada dalka ay ka socdaan dagaalka dhan ah al-shabaab kuwaasoo ururku ay ku lumiyeen gacan ku haynta deegaano muhiim u ahaa sannadihii lasoo dhaafay wuxuuna noqonayaa taariikhda inta la og yahay banaanbixii ugu horreeyey ee noociisa ah ee ka dhaca magaalada muqdisho xasan kaafi qoyste v o a muqdisho
haatanna puntland koox hubaysan ayaa xalay saqdiga dhexe weerar ku qaaday saldhigga degmada balidhidin ee gobolka bari ee puntland weerarkan ayaa lagu soo warramayaa inuu geystay dhimasho labada dhinac ah wariyaha v o a da faadumo yaasiin jaamac ayaa warbixintan kasoo dirtay magaalada boosaaso
weerarkan oo xalay saqdii dhexe lala beegsaday saldhigga degmada balidhidin ee gobolka bari puntland ayaa sababay dhimashada hal askari oo ka tirsan ciidamada booliska degmadaas iyo nin ka mid ah raggii weerarka soo qaaday taliyaha qaybta booliiska gobolka bari gaashaanla sare cabdulqaadir jaamac dirir ayaa v o a u sheegay in weerarkan ay ka dambeeyeen rag ka tirsan ururka daacish
degmada balidhidin xalay 6 saaxiibnimo baa weerar ka dhacay ciidan dowladda ah oo ku sugnaa meesha saldhigga ah ayaa waxa soo weeraray cadowga buuraha daacish ciidankuna waa istisaaceen
maxaa khasaare ka dhashay weerarkaas
weerarkaas cadowgii weerarka ahaa waa lagu jabiyey meesha hal nin oo ah inuu ajnabi yahay aanu qiyaasayno qalabkii miinadana wataba kaga dhintay meeshaas ciidankana hal askari baa ka shahiiday
dagaalkaasi meeqa saac socday
dagaalkaasi 6 saac buu bilaabmay waa la jebiyey muddo hadday maqnaayeen oo meydka iyo laga reebayna waxay isku dayeen inay mar labaad kusoo noqdaan markii labaadna waa la jebiyey waa ay laabteen xilli adigu 3 damaa waa kusoo dhawaaday
maanta ka waran jawiga degmada Baledidin
saaka hadii waagu dariyay ciidamadu qaad goob bay ku dhaqaaqeen haddana wali waa ay maqan yihiin waxay ku daba jireen cadawga iyo meelaha ay geli karaan ama ay ku dhumaaleysan karaan waxaanu ku rajo weynahay inaanu talaabo fiican ka qaadi karo ama meelaha ay joogaan ugu tagi karo jawiguna waa uu degan yahay maanta dadka deegaankuna way degan yihiin shacabka iyo dowladda iyo dhammaanna waa laga diyaarsan yahay
dhaawacyo ma jiraan
xagga dowladda wax dhaawacyo ma jiraan laakiin iyagu dhaawacyay qaadeen markii ay kolley ay sii baxayeen la sheegay dhaawacyay sideen laakiin waxaan anagu ka caddayn karaa ma jiro
waxaad ii sheegtay in ciidamo boolis ah oo ku sugnaa degmada Baledidin la weeraray dowladdu wax ciidamo ah oo ay u dirtay halkaas oo gurmada ma jiraan
dowladdu qorshaheeda iyada iska leh hadda kolley adeecadahana ka sheegmayso laakiin qorshaha uga degan shacabka iyo dowladda waa loo diyaarsan insha allah
ma aha markii ugu horreysay ee weerar noocan oo kale ah uu ka dhaco degmada Baledidin 19-kii bishii 8-aad sanadkii 2021 ayay ahayd markii rag hubaysan oo ka tirsan ururka Daacish ay toogasho ku dileen gudoomiyihii degmada Baledidin Maxamed Axmed Muumin Fadme Yasin Jaamac VOA Boosaaso
haatan ku soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Hussein Barre Aadan
wantu wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhawaada barnaamijka bandhigga VOA oo toddobaadkan aan ku eegayno taariikhda mid ka mid ah madrasadaha islaamiga ah ee ugu facaweyn dalka Ethiopia taasoo la aasaasay 57 sano ka hor ayna ka soo qalinjabiyeen aqoonyaha badan oo saameyn ku yeeshay geeska Afrika. Madrasada Xaaji Cali oo ku taala magaalada Dirdhow, iminkana loo yaqaano dugsiga Al-Falaah, ayaa la aasaasay 57 sano ka hor. Haddaba taariikhda madrasadan iyo sheekhii aasaasay iyo saamaynta ay geeska Afrika ku yeelatay waxaa inoo sharaxaya Ambassador Axmed Cali Barre oo ah safiirka Jamhuuriyadda Jabuuti u jooga magaalada Qaahira ee dalka Masar oo ka mid ahaa ardaydii wax ku baratay dugsigaas.
Haddii aan ka bilaabo, aasaasaha madrasadu wuxuu ahaa Sheekh Cali bin Xasan ibn Isxaaq. Sheekh Cali oo isagoo yar ka baxay degmadii uu ku dhashay oo ahayd Baydhabo isagoo 18 jira, kadibna uu kacay dhinaca iyo Azarka Masar oo ahaa dadkii ugu horreeyay kasoo qalinjabiya jaamacadda Azar dalka Masar. Sheekhaas kolkii uu kasoo qalinjabiyey Azarka wuxuu yimiday Cadan buu muddo degana, kadibna uu ka wareegay wuxuu degay Maka, wuxuuna qayb ka ahaa macallimiintii dhigaysay madrasad ee ashraaftu lahayd oo la odhanayay Madrasat Al-Falaah, isagoo halka ku cibaadaysanayay barana ka ahaa Jabal Qubaysna meel uu ku cibaadaysta ay u ahayd oo khalwo uu ku galo. Kadib markii uu soo wareegay, iraadada Ilaahay waxay u soo dhaqaajisay Haka iyo Dirab Ethiopia. Sheekha waxaa in badan Sheekh Cumar Azhari weydiisanayay dadweynaha reer Jabuuti, guud ahaana ugaaska iyo culimada dalka oo kolka raggii waaweynaa Xaaji Muuse Sheekh la odhanayay, ugaas Xasan, Xaaji Ismaaciil Cawaale, Macalin Cabdillaahi, Sheekh Xabiib, dadyooga caynkaasi qiimaha ku lahaa dalka, iyagoo u tegay Sheekh Cumar Azhari oo weydiistay oo yidhi, kaale dadku waxbar ama nooken qof waxbara dadka. Waxaa yimiday isla markaa ku soo beegay sheekha imadkiisa, waa kana buu yidhi qabsada waa kan. Sheekh Cali oo kolkaa yimiday, kadib way qaadeen wayna dejiyeen Sheekh Ismaaciil Cawaale, Xaaji Ismaaciil Cawaale, Xaaji Muusena walaashidoo wuxuu qabay xaajiyadii kolkaa شيخ اللورد سي ولاشيد ودادكي دجيو كمدها كدب شيخو دغي مدرسة دانا وحا لأساس يكون سغال بقول تضبي أفرتنكي كولكا مدرسة دا سوحا كاقلين جبيو الدفع دوين بدن ودفع دي اوه الرئيسة كمدها موغ الدرر سمتر يدفع دب بدن اوكالك ويسكود دبحيغي وكديبنا أساسي مدارس بدن وكلك درب كأساس ما أي كمدة هاين حسن نور مدرسة الإحسان مدير كهيسنعي إيو مدرسة أبادر قلوين كي أضردها إيو قريب كلو إلا وقويق أوريقو معلي المحمد إيو قبيلي وقويق غوردن إلا حمر جبوتي مال بمسيقين دادك إنتا لأيك كسو بحي و كميد أها مدحوينها دالك جبوتي مدن إسماعيل عمر جيلي يدد أنسوكو بكرين وكميد أهايين مسؤولين بدن أوسره ودالك جبوتي سوو دمري أرناؤود با كميد أها ومعلمين معلن كأهاني شي با كميد أها ياسين يابا كميد أها محمد خير تومبطوم با كميد عبد الله خير كميد أها مكوب كرنا تروح يكسر بحي هلك محمد ديفو الله يرحمه إيو وحاك لو كمدها أحمد جواني إسماعيل ميجاك عبد الله مؤمن حسن زياد أحمد عبد عبد الله ما سوكوب كرنا تذكر هلك كبحي سليمان قصلاي ري قصلاي أردن ري عمر جيل السو دينهين إن حاج العقدون بكمد الشيخ دي تذكر قليبي مع عبد الله بكمد الشيخ إمام كا على سبيح ما سوكوب كرنا dadku ba waxay wada noqonayaan dadku wax baray iyo dadka ay si bareen kolkaas sida awgeed sheekhu dadkii wax baray iyo dadkii si ay si bareen iyo dadkii kale si bareen umbay dadku wada noqdeen oo geeska afrika waxay tahay yihiin min ethiopia kenya djibouti somalia inta ay ku wada dhanyihiin kolka sheekhu rahmatullahi alayhi wuxuu wafaaday كون سغال بقول إيه تدوبي تباطنكي وحو كتاقي لابا حاس ولابا دا حاس با بيتكي بشان أي لهايين شان عيالا حاس كوين وحا يلاهي تصدح قبرود إيه لابا ويل إيه ويل كالو هري إنتا هورتيت شافي عين دنتا إساقو دوري تبانجيرا حاس كالنا شان قبرود كولكا سدابي هاي تاريخ دشيخو
مدرسة دا حاجي علي أيال عسريي bilowgii sagaashamaadkii markii uu isbeddelku ka dhacay bariga Afrika ee ay dhaceen dawladihii ka jiray Soomaaliya iyo Itoobiya waxaana dadaalkaasi hormuud u ahaa aqoonyahanno uu ka mid ahaa Maxamed Macalin Uusmaan waxaana uu faahfaahin ka bixinaya sida arintaasi ay ugu suurta gashay
madrasada al-falaah al-islaamiya waxaan anagu bilownay oo la bilownay xilli isbeddel weyn uu ka jiro geeska Afrika gaar ahaan labadan wadan ee Soomaaliya iyo Itoobiya isbeddel weyn uu ka jiro Soomaaliya oo dawladdi dhexe ee qaranka Soomaaliyeed ay la oran jiray Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Soomaaliya oo burburtay Itoobiyana waxa ka dhacay kadib isbeddel siyaasadeed baa ka dhacay oo furfurnaani ay ku jirta marka dadkii furmarkii isbeddelkaas siyaasadeed uu ka yimiday Itoobiya waxa bilaabmay in la sameeyo urur la sameeyay urur siyaasadeed waxa garab socday hadana urur samafaleed ayaa iyaguna garab socday oo deegaanka Soomaalida gaar ahaan uu rafar badan ba ka hana qaaday ama ka bilowday sidoo kale waxa deegaanka Soomaalida ka bilowday hay'ado badan oo markaa la sharciyeeyay ayaa iyagana la bilowday hadaba anaga al-falaah ahaan ama deegaankan Dirdhabi iyo gobolkan City markaan joognay waxaanu sameeyney ururada siyaasiga ka dhaka waxaanu sameeyney hay'ad ama ururkii loo oran jiray Al-Baraka Relief and Rehabilitation Organization jamciyadda ama ururka samafalka iyo dib u dejinta ee Al-Baraka ayaan ka sameeyney waxaan la kulanay maadaama burburka uu ka jiray Soomaaliya oo ka dhacay oo dawladdi dhexe ay burburtay waxa dhulkani ku soo qaxay oo yimiday niman khabiir dad fara badan baa yimiday oo noocyo badan leh dadkaasi waxa weeyay way isku dhex jireen kuwa military aha kuwa waxbarashada maaragtay fieldiga waxbarashada maaragtay ku xirnaa annaga marka waxaan la kulanay aqoonyahankii waxbarashada fieldiga ama nidaamka waxbarashada aqoonta u lahaa baan la kulanay saas darteed Al-Baraka marka ay sameysay إن أي سلاح يا سوماليا كي مدة أدر دمنا تجوعا أو أقوان تيل أو نظام كان واحد برشلا يا أقوان أولي. سدوا كله هذا نوحان لك ما تدنير تاسي أو بطنير دنير جيبوتي وحكم برتا أما كدقتا معلمين يا أرضي بالي ولو معلمين بأو بطنير يا قارتا مع هذا دي بدك تشري. هل كاو حاسكو وحان اسكو كهني أو اسكو يمدي لبا أقوان يا هنا اسكو يمدي أقوان يا كي سوماليا كي يمدي iya aqoonyaha kii Djibouti ka yimiday oo niyad iyo xiiso iyo xamaasad badan ay ku jirto sidii ummadan ay wacyigooda u bedel lahayn ay u bedel lahayn waxbarashada ay uga soo dhisi lahayn nidaamka tacliimiga ee madrasada ka jiray nidaam wuxuu ahaa daarado iyo alwaad iyo daarado iyo maaragtayna ila iyo muddo dheer la dhigan jiray waxaan nidi waan iswaydiinay maxaa isbeddel aan ku sameyn karnaa waxaan daraasad ku sameeyay ummada madrasadan iyo dhigan doona madrasada waxaan idin sheegay in ummadii Soomaaliyeed meel kasto joogto ay soo qaxday dad magaad meelahi aad ka loo imideen ay dirdhaba kamid tahay ummada Soomaaliyeed ay u baahan tahay dugsiyo ay u baahan tahay si markuu qofku halkan ka tago dugsi kalena u gali karo sidaas darteed waxaan nidi ardayda diintoodi iyo carabigoodi iyo tarbiyadoodi ba iyadoo sidii si ka fiican loogu dhigayo waa in loogu diraa waa in loogu daraa nidaam kale oo dawladda Ethiopia waafaqsan ay ogoshahayna in loogu daro saas darteed hadii waad sabab tagana iskool kasta uu gali karo hadii uu jiga tago iskoolka dawladda uu gali karo meel kasta uu gali karo waxa sharciyeysan oo Ethiopia ogtay hal loo sameeyo saas darteed baan maaragtay waxaan u leeyahay maadaama khabiirra ay noo joogan oo macallim rag macallimiin oo reer Djibouti ah rag macallimiin oo Soomaaliya ka yimid oo qaarkood ay jaamacadii la foola ay maartay diinka ay ama ay madax ka ahaayeen iyo rag kale oo aad tayo u leh ay joogan ayaa waxaanu ku bilownay tababarkii ugu horeeyay ee macallimiintii madrasada Al-Falaah dhigaysay iyo macallimiinta kale ee dhamaan gobolka City joogtay ayaan u yeernay ha joogan Shaniile ha joogan Hadhagaala ha joogan maxay heleena Biki ha joog meel si ay joogeen baan ka soo ururinay marka halkaas aan tababar ku bixinay tababarkaasi wuxuu ahaa qaabka waxbarashada loo tabinayo ayaan maaragtayna aan ka bilownay khayrlahaas iyo niman aqoonyahana iyo dhalinyar xamaasadaysa intaba way ahaayeen rag iyo dumarba waa la dhigtay markaan halkaa joogna haddana waxaan nidi madrasadan waa in ictiraaf loo helaa madrasada waxaan ka dhignay halkii afraad ay ka ahayd ilaa lixaad horta loo gudbiyo ilaa lixaadkii markii loo gudbiyey ayaa waxaanu sameynay inaan raadino ogolaansho ama ictiraaf la leeyahay madrasada Al-Falaah Al-Islaamiya ardayga ka baxay meeshii uu doonay Ethiopia inuu ka dhigto doonayo waa loo ogol yahay shacabkii Soomaaliyeed oo xamar ka yimiday oo Hargeysa ka yimiday oo meelo kale oo farabadan ka yimidayna waxay maaragtayna ku qanceen oo ay maaragtayna ay yiraahdeen madrasada maayna meel kale ma dhigayno
dhowaan ayaa magaalada Dirdhaba lagu xusay sanad guuradii 57aad ee aasaaska madrasada Haaji Cali waxaana arintaas faahfaahinaya maamulaha dugsiga ee xilligan Yuusuf Muuse Cabdi
hadda arday badan ba jaamacadaha ugu xireysan dugsiga oo tiradoodu ka badan yahay 400 intooda ugu badan ay yihiin dhaqtarro iyo injineero sanadkii ugu dambeeyay waxaa ka qayb galay imtixaanka 12aadka oo maray 403 arday ayaa ka qayb galay tayahan ardayda dugsiga waxay ka mid yihiin ardayda ugu cadcad jaamacadaha kulkay galaan dawladda Ethiopia ujeedooyinka aan u xuseenay sanad guuraha waxaa kow ka ahaa inaan muujino inaan nahay dad magaalada Dirdhaba 7-8 sanoad ka hor iskuulo taya leh oo soo saaro hoggaanada geeska Afrika inaan lahaan jirnay iyo in aan taariikhdaas dhowrnoon helno si buuxda aan u ururino oo taariikhda meel ku kaydino hadafka labaad ee kala hayn waxa weeyaan dhalinyarada dugsiga ku jira inaan dhiirigelino in aan xusuusino in dugsigan dugsi facwoon yahay soo nasaari jiray madaxda iyo dadka saameyn ku yeeshay bulshada iyaguna ay ka dhigtaan role model dadkaas ay ku daydaan ay qudwo u noqoto ku dayasho ay u noqoto aminaana inay dugsi facweyn oo dad badan oo tayali ay ka soo bixeen ay dhigtaan hadalka saddexaad aan kala hayn xuskan waxa weeyaan si aan u helno taageero xagga maskaxda ah xagga aqoonta ah xagga dhaqaalaha ah inaan ka helno dadkii dugsigan soo maray ay dugsigoogiisay wax ula qaban lahaayeen aan arrinkaas aan galno hawshaas iyo in la asaaso urur هدفك أفرادا كلها ينوحوا إن لا أساس أورور دكتي دوكسيجان صوب مراي وحكا صوب برتاي أي كوبا دا جيان فكرك دوكسيجان ودوكسيجاس عشان يتطبعت إنك سنضد دكتي صوب مالي دا وأدريجا يي لباتوين كي سياسيجا سياسة دا صوب مراي ديجان كنا كسو هري أنا هامش أي صوب مالي دا أي أعير ستمرك أي وحبرشة أي دون أيسو
ardaydi wax ku baratay dugsiga si ama madrasada Xaaji Cali ee munaasabadan sanad guurada 57aad lagu marti qaaday ayaa waxa kamid ahaa ambassador maxamuud dirir geedi oo safiirka Itoobiya ka noqday wadamo kala duwan isagoo wasiirna ka noqday dawladda federaalka Itoobiya wuxuuna ka waramayaa xusuusta ay ku leedahay madrasadani
waxaan xusuusanayaa macallimiintaydi oo aan aad iyo aad u jeclahay ila hadda sida Cabdullaah Khayre Ahmed Jawani aadan guray iyo kuwa kale oo badan oo aanan magacdooda hadda aan halkan ka sheegin laakiin maskaxdeeda ku dheehan waxaan aad iyo aad u xusuusanahay ardaydii aan wax wada baran jirnay ee aan dugsigaas wax ku wada baranay kalgacaylka wanaaga dadnimada isku soo hilowga naga dhaxeeya aan dhamaanaynin ilaa hadda waa dhaxal weyn oo aan ka qaadanay aqoontii uu na siiyay sheekhu iyo manhajkii uu u dhigay in uu lagu socdo oo dadku ay ku socdaan dadku dhan inay walaal yihiin fikrad ah ayaa aan aaminsanahay inay saldhig u ahayd fikradda uu qabay sheekh Cali ilaahu naxariisto waxaan xusuustaa markaan dibadaha tegay haddaan safiir ahaa iyo haddaan wasiir ahaa intaba dadka afafka af carabiga marka wax la iga weydiiyo qaarkood masar markaan joogay waxay odhan jireen af carabigan ma waxaad ku baratay al-azhar jaamacadda al-azhar ee qiimaha leh laakiin waxay iloosan yihiin dadkaasu ama iloosanayeen inaan ahay arday kusoo waxbartay magaalada diridhaba macallimiintiisu ay ahaayeen sheekh cumar faatax oo markii hore wax soo baray iyo markii dambe sheekh cali حسن أو حساب براي يوم علمينتي كلا دوكسيغا شيخ علي رنهانتي مدرسة دن أما دوكسيغا وحوي مؤسسة وين وعادكتها إلي إن لحجيو لإلاليو لكبعيو مدود تدباتن يشان سنضو دا مؤسسة دا نوحان الرجيني معيني سي سعوتو وعيهاتو aal aan gudahayn oo loo soo raadsado aqoonta diiniga ah akhlaaqda islaamiga ah iyo cilmiga kale ee adduunka laga dhaqmo waxa uu soo saaray dugsigani dad la tartami kara meel kasto ay joogaan ummadaha kale wax la qaybsan kara wanaag kula noolaan kara aaminsan fikir tasaamuxi ah oo dadko dhan inay walaal yihiin dadkoo dhan inay bahmida ka soo jeedaan taasina waxa weeye dhaxal weyn oo ah astaamaha dugsiga kamid ah waxaan aad iyo aad ugu faraxsanahay inaan fursad u helay inaan ka hadlo dugsigii aan wax ku soo bartay oo maskaxdeedu ay dib u noqoto oo aan dhalinyaroobo oo aan dareemo inaan hadda joogo fasalladii kamid ah waxaan aad u xusuusanahay افتين الشيخة إيه نور كيسة إيه أخلاقيات كيسة إيه إنوها قف معركة عن ولي سلوين لهين قف معركة دات كوردن أي جعليهين السابونا دات كوردن جعل
انت اسمي ديجي استيال وحاي نوغوي ديل برنامج كي بانديك VOA تاني يقولان تدن بيه وحان دولي أنا هاي سيداس إيه نبت كليو
aad iyo aad ayuu mahadsan yahay Xuseen Barre Aadan oo barnaamijkaasi inala socosiyay haatan ku soo dhawaada xubinta dooda gaaban waxaa soo diyaariyay soo jeedinaya Xuseen Xasan dhaqane
gobolka Shabeellaha Dhexe waxa uu kaalmaha hore kaga jiray wax soo saarka dhanka beeraha wadanka
muddo dhowr iyo labaatan sano oo hakad uu ku jiray wax soo saarka beeraha mar kale ayuu dib u bilaabay, laakiin waxay isweydiin mudan wax soo saarka maanta malala barbardhigi kara sidii uu ahaa gobolka 30 sano ka hor. Waa xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igu marti ah Cumar Saalax Cabdi iyo Maxamed Cumar Cabdulle, labaduba waxay barayaal ka yihiin cilmiga beeraha jaamacada ku yaala magaalada Jowhar.
Waxaadii la bardhiga waqtigii hore iyo hadda wanaagsan yahay, maxaa yeelay dadku waxay haystaan awood oo kaydin haystaan, ma haysan awood kaydin. Xilligi hore ma jirin waxa la yidhaah kaalmo oo ciidaha deeqbixiyaasha ay kaalmeeyaan. Hadda beeraleydii waxa arkaysaa in la kaalmeeyo, abuur la siiyo, beerta la falo, lacag kaalmo la siiyo. Midda kale waxaa wax iska bedelay xaquuqda lahaanshaha dhulka. Waqti hore lahaanshaha xaquuqdu waxaa keliya lahayd dowladda lahayd, nin waliba gabal yaroo falinahay. Hadda waxaa arkaysaa ilaa ay dhowr arseendo qofku isku fasikaliyis oo wax soerkiis kaalmaysto. Midda kale waxaa iska bedelay communicationka oo isgaarsiinta. Waxaa arkaysaa qofkii isagoo beertiis ku taallo in laga gato oo telefoon lagu soo waco, sawir keliya oo Facebook dhigo oo dhaa beerta noocaas ahaayaa oo dal ka baxay la soo xiriiro.
Maxamed Cumar, Cumar Saalax,
aniga waxaan aaminsanahay aniga oo soo taagnay labada qayboodba soo taagnay goob joogna ahaa beeraleyn ahaa, ani waxaan rajaynayaa isbeddel weyn inuu jiro, isbeddelkaasi oo ah mid hoos u dhacay inuu jiro. Waayadii mataqaanaa ee dowladda jirtay dadku naftikooda marna kaalmo waa la heli jiray, marna waa la waajiray. Sida hadda hay-adaha loogu tiirsan yahay waxaa loogu tiirsanaa jiray waayadaas wax laga heli jiray bangiga qaybta beeraha. Bangiga ayaa waxaa jirta barnaamijka qaybta dhinaca beeraha. Marka dadweyne dadka ma taqaana, marka waxa waa xoogooda iyo muruqooda ayay ku talagali jireen, oo waxa waaye mana jirin mataqaanaa ahayn kaalmo la fisho oo qofka oo mataqaanaa ku talagalo oo leeyahay waxa kaaga imaaneysa meel kale kaaga imaaneysaa. Waxaad moodaa hoos u dhac weyn inuu jiro oo ah in Jowhar maadaama ay markii hore ahayd dhul beereed oo wax soo saarkiisa jamhuuriyadda haddii gobolka koowaad aysan noqono gobolka labaad Shabeellaha Hoose kan ku xig inaanaga ahayn ayaan jeclahay, laakiin hadda waxaan aniga aan aaminsanahay boqolkiiba boqol Jowhar inuu iska bedelay xagga beeraha oo isu bedelay xagga xoolaha.
Okay, Maxamed Cumar, waxaa tiri waqtigan ayuu ka fiican yahay marka la barbar dhigo sanadihii dowladdii dhexe ka jirtay dalka.
Dhinaca oo isgaarsiintu waxay fududeysay, hadda waxaa jiro nin khabiir beerta waxaa kaga gaashay cudur kale aad aqoon, cudurku waa sawiraysaa si fudud, waxa u dirisaa ninka kale wasabkiisa u dirisaa. Haddaa u dirto waxa fududeynaysa in cudurka lasoo garto daawan dhaqsi loo hore. Waqti hore fursadaas ma jirin. Dowladduna keliya shaqaalaysiinaysa dad fudud oo loo yaqaano fidiyaal, fidiyaashaasna ay aqoontooda dhamaystirnayn, ee aysan qalab wax ku baaraan, kombuyuutar ma jirin, mashiin kale oo wax lagu baaro ma jirin, oo lab ma jirin, casri ma jirin. Hadda laakiin waxaa fudud in ciidii sooyilka la baaro oo la ogaado beerta inta wax lagu shuban, sooyil lab la geliyo. Haddasi waxaan maqal ku haynaa in qalabkaas waxba soo gaari si fududna oo loo baari karo cid wax u baahan tahay iyo wax kale.
Saalax, waa maqlaysaa Maxamed Cumar.
Jowhar waxaa la dhihi karaa marxaladda maanta la joogo uu iska bedelay beeraha, uu iska bedelay, wuxuu isku bedelay xoolaha. Waayo dhulkii ugu fiicnaa ee tacabka laga soo saari lahay oo ku waraabayay, maarkino waraabka caadi u waraabayay bilaa matoor la'aan waraabayay iyo kanaaliskii kulli waxay isu bedeleen dhul mataqaana ee xoolaha daaqaan. Tacabkii waxaadba moodaaba in gacanaha laga laabtay, waayo waxaa u sababa sida aan qiyaas waxaa u sababa in mataqaana ummadii ay wax tacabkii ku dhiiri wayso. Waxaa u sababa man powerkii oo ka shaqeynaya beeraha ooba inta badan gabaabsi noqday, sababtu waxa waa qofka inta uu mataqaana uu shaqo u soo diyaar garoobi lahay wuxuu behelayaabo raashin diyaarsan oo mataqaana uu mucaawinu ku helaya ayuu helayaa. Marka saas darteed dadkii hadii man powerkii oo ku shaqeyn lahay ariiri baa laga galay. Waxaa kaloo ariiri laga galay oo iidana mataqaanaa oo iidana gabaabsi noqday cudurradii oo mataqaanaa oo soo kordhay oo beeraha galay. Waxaa kaloo jiro cudurradii oo resistant la yeeshay oo adkaysi u yeeshay sumihii lagu buufinayay, oo dalagga haddii aad tacabtid waxa waaye sunta aad ku buufinaysay waxtarkeeda ayaa liita, ama waa la qabsay ama sunta ayaa markii hore waxtarkeedaba la soo baabiyey. Fatahaadaha naftigeeda waxay keeneen dhibaato. Wubigaad arkaysid waxa waa markii hore waxaa lay qaban jiray shaqo wasaaradda beeraha ayaa jirtay qayb u qaabilsanayd dhinac daryeelka mataqaana wubiga, oo sanad walba intuu wubiga biyo keenin ayaa la daryeeli jiray, meelaha ka hallowsi la sameyn jiray, meelaha wasakh ka degta waa laga bixi jiray. Hadda wixii ma jiraano, waxa waaye wubigii waa soo gaabsamay. Fatahaadu markii la yimaadaba biyaha ma qaadi karayabo, fatahaad buu keenayaa. Wubigii markii waxa uu noqday beerta uu soo dhaliyey ayuu ka gooynaya
ay maxamed mar
ee biyaas xaliyin faa'iido qasaare leh waxa gaareen dhul aan gaar jirin gaareen dhul oo cusub fadhiisay oo waxa roo cusub laga bixi waayay biya ka bixinayeen mid kale waxa kala soo korortay xiligaas ma jirin kali waxa lagu tirsanaayay miigi in wax lagu qabuuro man power kali hadda waxa soo baxday mashiino oo drillis barta beero ee sun casri oo herbicide oo cuska drillo kali adiga kaliya wax ka shaqeyn kartaa beer oo hal asal ala sande ama ka badan kaliya ka shaqeyn kartaa mashiin ka haysta qalab ku xajiraa haysta ayaankii sunti oo haysta waxa soo dhan waxa fududaysay casri cusub
tirada dadka xilligi dawladdi dhexe waxa la dhigi karaa hadda dadku ay ka badan yihiin soo lama dhigi karo suuq ay helayaan wax soo saarka xilligan johar waxaan soo gaarnay oo mataqaana ay dadkiisa aad u yar yihiin maanta afar xaafadood oo waaweyn badan ay tahay oo dadkeeda zaid ay tahay laakin waxa waa wax soo saarka anaga noo soo go'o waxaad moodaa 90% dadka inay ku tiirsan yihiin ee mataqaana ay ku tiirsan yihiin wax soo mataqaana waxyaabaha mucaawinooyinka lagu keenayo taas oo amar aan qoranka aanba dhigi karaa aniga mucaawinada si dadban ay dadka beeraleyda ay dhulka ugu dhufatay waayo mucaawinada waxaa la keenaa waqtiga waxaa la keenaa oo tacabka uu soo go'ayo ayaa la keenaa ninka beeraleyga beeraha ayuu kusoo tacbaa beerti markay beertu soo go'i rabti ayaa waxaa lagu keenaa mucaawino kistoo soo uu soo saartay waxaa jibinayo mucaawinadaas ayaa jibinaysa marka waxa waa qofkii marka asoo deynti qabo ayaa bataqaana waxayna ku duljabaayaan anaga siyaar marka anaga xilliga soo xiga ma ku dhiirinayo marka qofkii inuu mataqaana oo beerti oo ku ordam ku dhiirinayo taas ayaa keentay mataqaana in dadkii ay baxoogaa lugta ka wada reebtaan beeraha johar waxaan soo marnay marka la fiiriyo ayagoo bakaar ay duugan yihiin oo waxaan soo marnay ee balaastika in lagu fiday bakaar waaweyn ay duugan yihiin masaga ay taalo waxaan soo marnay johar mar uu la magac baxay jidda ama johar loo bixiyey oo mataqaana oo waxaan soo marnay oo mataqaana briiska meel kale mar la waysan yahay johar waxay ahayd shoolad ifiis ayuu ahay laakiin maanta waxa waad moodaa wax ka soo go'ay waxaan aaminsanahay 100% qontan ama 60% wixii maanta soo go'ay hataa ina sinjoor ka soo geyn
ay maxamed cumar
hadda waxa la soconaa sanadkii hadda aniga waxa goob joog u ahay in laga gadanayo beerleyd wax soo saaro masagada ku saaro kontan kiilo loo gato kadib ayaga dib loo wicinayaa taasi wacnaa waxa waa waxay faa'iido siinaysaa beerleyd wax soo saartay waxaanay kaalmeenaysaa walaal kale aan wax haysan wax lagu siiyo mid kale saaxiibkii wuxuu kala sheegay in gobolku isku beddelay gobol oo beerleyd oo ka wareega isku beddelay xoolley dadka marka hore xoolo badan ma tabac jirin hadla xoolo marqa jira dadka xooli barteen taas waxa fudays beerleydi fursad kala siisay waqti hore waxa aan markuu soo gaaray dhowr iyo 10 sano ka hor waxa soo gaaray in bal faatax liskii maray qof ku dhahay balka barta laga bixiyo ogli hadda laakiin balka lacag waay halka saax inta duu halka taa mali 200 halka saax oo balay marka taas waxay keentay in xoolo soo bataan waxay keentay fursad kale oo dahabi ee beerleydi u qantay oo fudays
aan ugu dambeyn salaax maxaa la dhigi karaa wax soo saarka gobolka shabeelaha dhexe 10 sano soo socoto uu noqon karaa sida hadda uu socdaan
wallahi runtii marka la fiiriyo marxaladda maanta jirta in waxyaabo badan iska bedelaan ayaa laga maarmaan ah waa marka u horeeyso dad aqoon u leh oo loo magacaabo gobolkan dhinaca beeraha oo dad aqoon u leh oo hoggaamin kara dhinaca beeraha hagi karo in mataqaanaad loo magacaabo ay maamulaan hir shabeelle iyo shabeellada dhexabo oo laga daayo dadkan mataqaanaa lagu keenay siyaabaha kale oo aan aqoonta u lahayn waayo maskaxda haddii ay ka toosto muruqana way ka toosaysaa waa qodobkaas qodobka labaad waxa waaye in wasaaradda qorsheynta ay qorsheyso waqtiga munaasibka ee dadkan laga kaalmeyn karo raashin dibadda loogu keeni karo iyo waqtiga aan loogu keeni karin inay qorsheyso inay noqonin mataqaanaa in mataqaanaa oo waqti aan munaasib ahayn dadka markay baahnaayeen aan waxba la siinin markii kistir usoo kistir tacbaayeen usoo go'dayne shaahi karaasal hayeen lagu dul jibiyo marka wasaaradda qorsheynta iyo wasaaradda beeraha iska kaashadaan oo mucaawinada dib ugu danka soo galeyso dadka mataqaana goor waqti munaasib ah mataqaana iyo raashin munaasib ah la keeno qodobka saddex qodobka kale waxa waaye in ummadan laga taageero dhinaca beeraha aqoonta beeraha laga taageero in laga taageero qarabka beeraha in laga kontroolo mataqaana abuurka ee mataqaana ay beeranayaan in laga kontroolo waxa loo yaqaano sumaha iyo carnafaqeeyaasha isticmaalayaan waayo waxaa jirto dadkan waxa waaye sumaha kudayday ayuunbaa ka socoto ma ogiye aqoon maba shaqaysabo mid kale in wubiga mataqaanaa ahen wubigana edeb loo yeelo waxaan ka wadaa wubiga in edeb loo yeelo waxaan ka wadaa wubigaan oo mataqaana kisto tacbi asii ku soo baxay hadana goynaayo in wubiga mataqaana control adag la saaro oo mataqaana la iska habeeyo
ama santaa maxamed ay ugu dambeey
marka hore een joor waxa ka jira company oo awurka ka shaqaysay company dowada oo kale marka waxay keentay in awurka briskil hormariyay ee taas waxay keenaysaa marka wax soo saarkii inuu hor u sii kaco toban sano soo socda shan sano kadib waxa arkayna in briskii wax soo saarkiisu hor u sii baxo waxa kale oo awl ma jirin qalab ma jirin oo wax beero drillis ma jirin iyo harvester qalabka yimid marka taas waxay keenaysaa inuu hor u kaco mid kale waxa timid gaarid oo dheereey oo fududeey in dalag meesha la geeyo waxa kale oo magaalada dugsiga badan ay kimbiniyo oo dhoofiyo raashin dhoofiyo joor waa laga qaadaa xamar la isgeyn xamar kale ka sii qaadaa marka waxa waa afar saqad anagu fiirinno waxa arki doonaa in halkii lagu soo saaray halkii hektar 20 tan soo bixisay konta ilaa 60 tan inay soo gaarto dadkiina meesha noloshooda ay ku noolaan beerleydina waxa arkayna inay noloshooda kor u kacdo helaan
inta waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ahan dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu u mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane. haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka wargeysyada waxaa soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud sharwac iyo cabdixaafid cawil ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaabtana dhegeysanaysa ay meel kasta oo aad caalamka ku sugantihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeeni waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen haddii ilaahay raali ka noqdona waxaa idinla socodsiinaya cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga washington iyo anigu cabdixaafid cawil ismaaciil oo jooga london. aynu ku bilownay cabdixakiin oo wargeysa kasoo baxa dalka britain ee the guardian warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa dowladda uganda oo sheegta inay soo afjareen xanuunkii ebola 4 bilood kadib markii kiisaskii ugu horeeyey ee xanuunkaasi lagu sheegay dalkaasi sida wargeysku daabacay ilaa bishii sebtembar ee sanadkii 2022 6 iyo 50 qof ayaa u dhintay xanuunkaas waxaana la xaqiijiyey inuu ku dhacay 242 qof.
cabdixaafido, sida wargeysku daabacay 24 maalmood ee u dambeeyey ma jirto cid laga helay xanuunkaasi ebola. hay-adda caafimaadka adduunka w h o xafiiskeeda uganda ayaa qoraal ka soo baxay lagu sheegay in iminka dalka uu xanuunkaasi aanu ka jirin. uganda ayaa waxay si degdega u joojisay faafitaanka ebola iyadoo sare u qaaday tallaabooyinka muhiimka u ah xakamayntiisa sida ilaalinta raadinta xiriirka iyo caabuqa kahortaga iyo weliba xakamaynta. waxaana sidaasi wargeysku u daabacay ee sheegtay wasiirka caafimaadka uganda dr jane ruth aseng. dadaalka ugu weyn ayaa waxaa la yimi ayay tidhi dadka iyaga sida ay u fahmeen muhiimadda waxyaabaha looga baahan yahay si loo soo afjaro faafitaanka xanuunka.
cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka britain ee the independent warbixin uu daabacay cinwaan waxa uu uga dhigay ra-iisul wasaaraha britain rishi sunak oo ugu dambeyntii aqbalay inuu diyaar u yahay inuu kala xaajoodo kalkaaliyayaasha caafimaadka britain dalabkoodii ahaa in mushaharka loo kordhiyo. wargeyska oo hadalkiisiisi wata ayaa daabacay in xog ururin laga qaaday dadweynaha britain lagu ogaaday taageerada ay dadweynuhu u hayaan shaqaalaha adeegyada caafimaadka iyo dalabkooda in loo kordhiyo mushaharka. tanina maaha wax lala yaabo marka la eego halka qiimaha maciishada korontada iyo gaastu marayaan britain. dowladdu waxa ay dadaal ugu jirtaa inay soo afjarto shaqo joojintii ugu ballaanayd ee in muddo ah ay sameeyeen shaqaalaha rayidku.
adeegyada caafimaadka, shaqaalaha gaadiidka dowladda sida tareenada iyo basaska, kalkaaliyaasha, wadayaasha gaadiidka dhuuliyada ama ambalaasyada, shaqaalaha madaarada iyo weliba kuwa boostada ayaa sida wargeysku daabacay cabdixaafido ilaa iyo bishii diisembar ee sanadkii aynu soo dhaafnay sameeyey shaqo joojin ku meel gaara, waxaana qorshaysana maalmo kaloo ay sii wadayaan shaqo joojintaasi bishan januari aynu ku jirno. hay-adda caafimaadka ee dalka britain oo lagu maalgeliyo cashuurta dadka laga soo qaado ayaa bixisa adeeg bilaasha, laakiin culays badan ayaa soo fuulay tan iyo wixii ka dambeeyey faafitaanka xanuunka COVID-19.
shaqo joojintan ay sameeyeen kalkaalisooyinka caafimaadka iyo shaqaalaha wada gaadiidka dhuuliyada shaqaalaha oo markii horeba yaraa ayaa sida uu wargeysku qoray iyo iyadoo iminka lagu jiro xilligii duraygu dad badan soo ridan jiray ayaa xaaladda uga sii dartay. ra-iisul wasaaraha britain sida wargeysku daabacay cabdixakiin oo waxaa soo fuulay cadaadis badan oo xataa uga imanaya xubno ka mid ah xisbigiisa. waxaana lagu khasbayaa inuu mushaharka u kordhiyo shaqaalaha caafimaadka. Waxa uu iminka sheegay inuu ogol yahay inuu wada xaajood la galo. Intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha wargeysadu qoreen. Cabdixakiim maxamuud shirwac oo jooga Washington iyo anigu waa Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London ayaana idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno, haddii Ilaahay raalli ka noqdo. Sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayay u mahadsan yihiin Cabdixakiim Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil. Sarkaal sare oo qaramada midoobe ka tirsan, gaar ahaan qaybteeda xuquuqul insaanka, ayaa ka digay in sharciyada cusub ee dowladda Mareykanka ee xuduudaheeda lagu xoojiyey ay yihiin kuwa meesha ka saaraya xuquuqda qofku uu u leeyahay in uu raadsado magangelyo. Wariyaha v o eda Lisa Shalayn ayaa warkan ka soo dirtay xarunta qaramada midoobe ee Geneva, balse waxaa soo jeedinaysa Sahra Cabdi Axmed.
afhayeen u hadashay sarkaalka qaramada midoobay Falker Turki, lana yiraahdo magaceeda Ravina Shamdazi, ayaa v o e da u sheegtay in sarkaalkaasi sare ee qaramada midoobay uu ka walaacsan yahay tallaabooyinka aan kala sooca lahayn ee ka dhanka dadka magangelya doonka ah ee la eryayo iyadoo aanan la siinayn wax difaac iyo qiimeyn xaaladooda ah. Taasina waxa ay sheegtay inay kaga sii dari karto qulqulka dadka magangelya doonka ah. waxaa sidoo kale ta ay sheegtay haweeneydaasi afhayeenka in dadka soo galaya safarada dhaadheer ee halista ah ay ka soo cararayaan xaalada ba-an oo ka jira guryahooda oo haysta. sharciga cusub ee Mareykanka ayaa ogolaanaya in magangelyo la siiyo oo keliya dad dhan 30,000 oo shakhsiyaad ah oo ka kala yimaado dalalka Venezuela, Cuba, Haiti iyo sidoo kale ta Nicaragua. si kastoo ahaataba, waxaa dadkaasi la qaadanayaa muddo 2 sano ah bil kastaba. Shamdazani ayaa waxa ay sheegtay in sarkaalka qaramada midoobay uu soo dhaweynayo tallaabo kasta oo abuuri karto ballaarinta iyo sahlidda wadooyinka dadkaasi ay soo marayaan.
However, we are worried that these are very restrictive, and that those who are most vulnerable and those who are most in need of asylum are unlikely to meet the requirements, to be granted this humanitarian parole.
si kastaba ha ahaatee, waxaan ka walaacsannahay dadkan oo ah kuwa aadka ugu nugul dadka uguna baahida badan magangelyada si ay u helaan sii deynta madax furashada. tusaale ahaan, mid ka mida shuruudaha ayaa ah inaad ku leedahay kafaala qaade maaliyadeed gudaha dalka Mareykanka. haddaba, sida iska cad, kuwani aadka u nugul ma awoodaan inay ka baxaan taasi. Shamdazani ayaa sheegtay in isbedelada lagu dhawaaqay ee lagu yareynayo nidaamka caafimaadka dadweynaha ee leh ciwaanka 42 ay sidoo kale to walaac yihiin. siyaasadaasi ayay tiri waa la ballaarin doonaa si loogu kordhiyo isticmaalka degdega ah ee soo saarista muhaajiriinta ee Mareykanka. waxay kaloo sheegtay in ciwaanka 42 uu u ogolaan doono in si degdeg ah loogu eriyo Mexico ilaa iyo 30,000 oo dad ah oo ka kala yimid Venezuela, Haiti, Cuba iyo sidoo kale Nicaragua, kuwaasi oo bil kastaba dib loo celinayo.
You may be aware that Title 42 has already been used some 2.5 million times at the southern border of the United States to expel people to Mexico or back to their home countries without an individualized assessment.
waxaa laga yaabaa inaad ogtahay in ciwaanka 42 mar horeba 2.5 million jeer lagu isticmaalay xuduudda koonfureed ee Mareykanka si dadka loogu eriyo Mexico inay ku noqdaan dalalkoodii hooyana laga talinayo iyadoo aanan la qiimeynin shaqsi ahaan iyo baahidooda ilaalinta. arrintaasi walaac cad ayay nagu haysaa. wakiilka sare ee qaramada midoobay Folger Turki ayaa waxaa mar kale uu ku celiyay baaqiisa ku wajahan xuquuqda aadanaha ee dhammaan qaxootiga iyo muhaajiriinta in laga ixtiraamo lana ilaaliyo xuquuqahooda caalamiga ah, iyadoo si weynna loo hadalhayo dhibaatooyinka tahriibka. ayuu sheegay in xaqiiqadu ay tahay in dadka tahriibayaasha ay yihiin kuwo sida dhabta ah aad u dhibaataysan.
aad ayay u mahadsan tahay Zahra Cabdi Axmed oo inoo soo jeedisay warbixintii ay Geneva ka soo dirtay Lisa Shalayn. haatanna dhinacii heesaha, haddii aan aadno, waxaan idin soo qabanayaa codka Cabdi Tahliil Warsame.
I don't know.
dhegeystayaal, heestaasi onkadii allah naxariistay cabdi tahliil warsame waxay ugu dambeysaa idaacaddeenii caawa iyo dunida v o a waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah nuur xasan. Nuurtan iyo kulanti dambe sidaa iyo nabadgelyo.